Täällä alhaalla on joskus semmosia hetkiä ja tilanteita, että rupeaa epäilemään, että onkohan enää täällä alhaalla ollenkaan. Vai joko on päässytkin sinne ylös. Ja jotenkin kun nämä nuoret naiset lauloivat ihanasti, kauniisti, ja kauniisti laulaa monet nuoret naiset ja ihanasti, mutta lauloivat rististä ja Golgatasta, niin silloin rupesi virtaa tulemaan tänne mun sydämeen ainakin. Ja jotenkin mä uskon, että Jumala haluaa siunata semmoisen laulun ja musiikin, missä Kristus nostetaan korkealle ja missä Kristusta korotetaan. Ja täytyy sanoa, että ihan tuli semmoinen epäilys ja tunne, että jos ei nyt olla vielä siellä ihan, niin tämmöistä siellä on. Ja vielä varmasti jonkun verran parempaa. Että on ihanaa olla Jumalan lapsi silloin, kun saa ihan tuntea ja kokea sen, että miten Jumala siunaa ja vaikuttaa. Jumalan Pyhä Henki vaikutti tässä ja vaikuttaa. Pyydetään vielä tässä, että Pyhä Henki vaikuttaisi oikein ja että me saataisiin oikein niin kuin kokea sen Jumalan läsnäolon. Kiitos kaikkivaltias taivaallinen Isä, että me saadaan kiittäen lähestyä sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä pyydän, että sä Pyhä Henki laskeudut tänne. Ja mä rukoilen, että sinä, Herra, oikein hoidat omiasi. Mä pyydän, että sä avaat niitä kipuja, jotka sä näet aiheelliseksi avata. Ja mä rukoilen, että sä annat meille rohkeutta myös tehdä muutoksia ja antaa sinun muuttaa meitä. Anna meille rohkeutta antaa anteeksi ja anna meille rohkeutta pyytää anteeksi. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika ja vapahtaja, särje meidät oikealla tavalla sinun ristisi edessä, niin että me voisimme löytää sen särkymisen ja murtumisen armon ja anteeksi antamuksen. Aamen. Tämä anteeksi antamus on semmoinen aihe, että mun mielestä se on yksi tärkeimpiä aiheita, mistä minä puhun tai voin puhua. Ja siinä on joku salattu siunaus. Kun mä ajattelen omaa työtäni terapeuttina, mitä mä teen ihan tavallisesti terapeuttina, niin kuitenkin mulla on jokaisen ihmisen kohdalla semmoinen salainen ja myös jossakin vaiheessa julkinen tavoite, että ne rikkoontuneet ihmissuhteet, mitkä tulevat siinä terapiassa esillä, että ne voitaisiin päättää anteeksi antamukseen tavalla tai toisella ja myös anteeksi pyytämiseen. Ja tästä syystä tämä anteeksi antamus on mun mielestä semmoinen, jota Jumala nimenomaan haluaa meidän kohtaavan omassa elämässään. Kaikki ne rikkinäiset ihmissuhteet, mä uskon, että Jumala haluaisi eheyttää anteeksi antamuksen avulla. Anteeksi antamus perustuu kaipuuseen saada anteeksi. Meidät on luotu ihmiset semmoisiksi, että meillä on kaipuu saada anteeksi ja se kaipuu kohdistuu ensisijaisesti Jumalaan. Että me saisimme kokea uudestaan ja uudestaan sen, että minut on armahdettu. Ja toisaalta sitten anteeksi antamus perustuu myös tähän anteeksi antamisen autuaalliseen tunteeseen ja iloon. Ei ole mitään sen suurempaa täällä alhaalla, kun anteeksi antamus oikeasti toteutuu kahden ihmisen välillä tai useamman ihmisen välillä. Mä väitän, että tämä anteeksi antamus, kun se todellisesti tapahtuu, se on aina Jumalan teko. Tapahtuu se kahden ihmisen välillä tai tapahtuu se Jumalan ja ihmisen välillä. Jumala valmistaa, Jumala vaikuttaa ja Jumala antaa voiman. Ei meillä ole tätä rakkautta minä luontaisvarana täällä sisällä, eikä meillä ole halua antaa anteeksikaan, jos Jumala ei vaikuta sitä. Mutta hän vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta. Meitä ohjaa ja johdattaa ja vie meitä kohti oikeata ja sitä hyvää, mihin hän haluaa. Raamatussa anteeksiantamus esiintyy erittäin usein. En ole löytänyt sieltä anteeksi pyytämistä. Eli jotenkin se antaminen on siinä se merkittävin. En suinkaan väheksy tätä anteeksi pyytämistä, mutta jos kaikki ihmiset antaisivat aina anteeksi niille, jotka tekevät väärin, eihän kenenkään tarvitsisi pyytää, koska ne olisi aina jo annettu anteeksi. Mutta usein meitä ihmisiä helpottaa se, kun joku tulee ja pyytää. Se mahdollistaa, se nöyrtyminen mahdollistaa sen, että mun on helpompi antaa anteeksi. Eikö se ole näin? Ja silloinkin se on Jumalan teko. Jumala on yhtä iloinen siitä, tulee se anteeksiantamus sitten pyytämällä tai pyytämättä, näin mä uskon. Tärkeintä on, että se tulee. Raamatussa, niin kuin sanoin, anteeksiantamus esiintyy usein vanhassa testamentissa. Esimerkiksi Jeremian kirja 31-34. Jumala antaa anteeksi, sitten sanotaan, en enää muista. Eli nyt kun puhutaan paljon tästä dementiasta, niin voisi ajatella näin, kun Jumala on antanut anteeksi sulle sun synnit, niin hän tulee dementtiseksi, eikä hän muista enää, mitä sä oot tehnyt. Hän on kerta kaikkiaan täydellisesti sen unohtanut ja hävittänyt, ja jos sä tulet niitä syntejäs vielä tunnustelemaan, niin hän kysyy, että mistä sä puhut? Että mikäs tämmöinen asia on? Se on unohdettu, se on annettu anteeksi. Jesajan kirja 33:24. Ei enää, minä olen sairas. Kansa on saanut syntinsä anteeksi. Eli tässä anteeksiantamusta verrataan parantumiseen. Totaalinen, kokonainen kansa ei tarvitse enää sanoa, minä olen sairas, kun on saanut syntinsä anteeksi. Minä olen terapeuttina nähnyt ja myös itse kokenut sen syntisenä ja sairaana. Tämän anteeksiantamuksen parantavan voiman myös ihan psyykkisiin ja jopa fyysisiin sairauksiin nähden. Erityisesti olen nähnyt sen näiden seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten ja heidän vanhempiensa tai tämän vanhemman, joka on käyttänyt välisessä suhteessa. Niin kauan kuin anteeksiantamus ei ole päässyt puhdistamaan sitä, niin siinä vaikka välimatka olisi 1000 kilometriä, niin siinä on tämmöinen merkillinen valtasuhde näiden kahden ihmisen välillä. Tämä uhri tietyllä tavalla hallitsee tätä tekijää ja tekijä tietyllä tavalla nöyristelee sitä uhria, vaikkakin hän on käyttänyt valtaansa väärin ja tehnyt pahaa. Mutta kun tämä anteeksiantamus jossain vaiheessa pääsee tulemaan siihen, niin se katkaisee tämmöisen käsittämättömän merkillisen valtasuhteen, ja molemmat ovat sen jälkeen vapaita. Jobin kirja 7.21 puhuu tämmöisestä tavattoman hyvästä vuorovaikutussuhteesta. Jumala, anna anteeksi, ota pois syntini. Me saamme anteeksi annon ja saamme luovuttaa kaikki syntimme hänelle, eikö se ole hyvä kauppa? Eli painot ja taakat annetaan Jumalalle lahjaksi, tulee vielä hyvä mieli ja anteeksiantamus. Kyllä tähän kauppaan luulisi kannattavan suostua. Ja sitten Matteuksen evankeliumi 6.12 eteenpäin Jeesus puhuu Isä meidän -rukouksessa velan anteeksi antamisesta, niin kuin mekin saamme anteeksi. Jos ette anna anteeksi, ei Isäkään anna anteeksi teille. Tässä tulee sitten se kova paikka. Niin kuin, anna anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja usein tulee ajatelleeksi, että näinköhän se onkin. Mitä kovempi ja vaikeampi olen antamaan anteeksi, niin sillä tavallaan vaikeutan tätä omaa anteeksi saamistani. No, Jumala on armollinen ja hän antaa anteeksi jokaiselle katuvalle, näin sanoo Raamattu. Älä pelästy. Kun sä pyydät Jumalalta syntejä anteeksi, sinä myös saat ne, näin vakuuttaa Raamattu. Anteeksi antaminen on monipuolinen ja laaja tapahtuma, varsinkin ihmisessä, joka haluaa antaa anteeksi kohteelle, joka on häntä vastaan rikkonut. Voi sanoa, että se on prosessi, ja joskus se on hyvin pitkä prosessi. Riippuu tietysti siitä, mitä sinulle on tapahtunut, tai mitä sinulle tai minulle on tehty. Jos joku tönäsee mua Turussa bussissa, sanoo, että sori, mä sanoin, että ei mitään, ja se on sillä unohdettu ja myös anteeksi annettu. En mä 10 vuoden päästä mieti, että mitähän se tarkoitti, kun se tönäs mua vähän bussissa, että mitähän siinä nyt oikein, mitähän se vaikuttaa täällä. Eli rikkomuksen suuruus määrää minun mielestäni anteeksiantamuksen vaikeuden. Meidän ensiksi, jos me haluamme lähteä tähän prosessiin, meidän pitäisi tiedostaa anteeksiantamuksen tarve. Se on se lähtökohta. Olet voinut elämässäsi kokea vääryyttä. Eli sinua on kohdeltu väärin. Meidän suomalaisten, joihin lasken tietysti teidät Ruotsissa asuvat suomalaisetkin, meidän vaikeimpia riita-asioita Suomessa oikeudenkäyntiprosessien mukaan on 2. perintöriidat ja tieriidat, niistä me riidellään kaikkein eniten. Näistä on kaikkein eniten oikeudenkäyntejä Suomessa. Ja voi että ne on maukkaita, kun tulee semmoinen tunne, että mä en saanutkaan sitä viimeistä kymppiä sieltä, niin nyt mun täytyy nostaa oikeusjuttu, ja niitä käydään sitten vuosia. Jotkut suostuvat tähän, että heitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, jotkut jopa voivat antaa sen anteeksi, mutta jotkut muistelevat vuosia sitä ja tekevät yleensä sen hyvin kohtalokkaan päätöksen, en halua olla missään tekemisissä enää näiden kanssa. Eli siinä on se vastaus. Kyllä me aina tähän, jos meille vääryyttä tehdään, jotenkin reagoidaan. Joku on voinut valehdella sinusta, se on tavattoman vaikeata. Mä muistan muutama vuosi sitten, ehkä 5 vuotta sitten, semmoinen lehti kuin Seura-lehti teki minusta aika ison haastattelun. Ja kun se toimittaja oli siellä mun työhuoneessa käymässä, niin saman tien mä olin samana päivänä saanut puhelinsoiton yhdeltä turkulaiselta luterilaiselta papilta. Hän sanoi, että tiedätkö, mitä sinusta puhutaan, että yksi ihminen kävi hänelle puhumassa ja kertomassa, että sinä parannat homoja makamalla alasti niiden kanssa sängyssä. Mä sanoin, että en todellakaan ole tiennyt tämmöistä puhetta. Ja sitten mä sanoin, että voisitko olla ystävällinen ja pyytää sen ihmisen, joka sulle on näin sanonut, että hän tulisi myös mulle kertomaan, mihin nämä puheet perustuvat. Ja voisimme keskustella tästä aiheesta. Voin vakuuttaa teille, että tähän päivään mennessä ei ole ketään ilmestynyt puhumaan tästä asiasta. Mutta tällaisilla puheilla saadaan tavattoman paljon pahaa aikaa, joskus korvaamatonta vahinkoa. Ja se minua ahdisti kaikkein eniten, kun mä sitten sain myöhemmin tietää, kuka tämä puhuja oli ollut. Niin hän oli tämmöinen karismaattisista piireistä kotoisin oleva kristitty, jonka päätehtävänä tuntui sillä hetkellä olevan toisten musta maalaaminen. Herra, armahtakoon meitä, että me voitaisiin kylvää jonkinlaista muuta sanomaa kuin tämmöistä. Ei todellakaan kanna hyvää siementä tämä kylvö. Toinen on se, että olet voinut joutua tämmöisen petoksen kohteeksi. Aviopuoliso on voinut pettää sinua tai joku muu ihminen. Petetty, hyljätty ihminen on ahdistunut ja epätoivoinen, eikä suinkaan ensimmäisenä, kun kuulee, että mies tai vaimo on ollut uskoton, tulee mieleen anteeksiantamus, vaan tulee mieleen, miksi mulle kävi näin ja minkä takia, mitä se ajatteli, miksi se on tehnyt näin, ja sitten tulee yleensä hirveä viha, että mä annan sille kyllä isän kädestä tai otan eron tai mikä sitten se on se reaktio siihen. Joku on voinut kokea loukkauksen. Esimerkiksi meidän ulkomuoto katsotaan semmoiseksi, että jotkut ihmiset katsoo täydeksi oikeudeksi huomautella, mitä sattuu siitä, ja he pitävät sitä niin kuin semmoisena yleisenä kansalaisoikeutena. Jos jollakin ihmisellä on jotain tämmöistä ulospäin näkyvää haavaa, niin siitä voidaan vapaasti sanoa. Mä olin 3-40 kiloa lihavampi silloin, kun mä join ja ajoin taksilla ja elin väärää elämää. Niin mä sain erinäisiä kertoja kuulla siitä lihavuudesta. Ja kun mä koin, että mä en voi sille mitään, enkä voinutkaan silloin. Joka kerta se satutti hirveästi ja yritti sitten jollain huumorilla tai muulla selvitä siitä tilanteesta. Mutta haavoja tuli ja paljon tänne sisälle. Me voidaan haavoittaa toisia ihmisiä rodun, ulkomuodon, uskonnon, kansallisuuden, jonkun tämmöisen, ja loukata ihmisiä ja kokea vielä oikeutta siihen. Mutta se haavoittaa ja se jättää syviä haavoja sille loukatulle ihmiselle. Me olemme voineet kokea hylkäämisen ja siihen reagoimme. Tunnemme itsemme hyljätyksi, arvottomaksi tai menetyksen. Joku läheinen on kuollut tai jättänyt meidät. Olemme voineet kokea tuhoa tällaista, jossa lasta on rikottu loputtomasti. Ja jotenkin minusta tuntuu ihmeelliseltä, että ne pienet lapset, joita tuhotaan vuodesta toiseen omissa kodeissaan, että ne yleensä selviytyy sieltä aikuiseksi. Ja jotkut vielä jopa selviytyy niin, että ne pystyy töitä tekemään ja jopa elämään lähes normaalin elämän. Se on aina suuri ihme. kun heiltä viedään kaikki mahdollisuudet mun mielestä selviytyä terapeuttina. Tai joku on jättänyt velkansa maksamatta, kyllä siinäkin anteeksiantamisen paikka on, vaikka puhutaan vaan rahasta. Ja on joskus tosi vaikea ajatella edes anteeksiantoa, jos joku on tehnyt oharin. Eli sä oot joskus antanut rahaa ja sit se ei ole puhettakaan ollut siitä takaisinmaksusta, kun se päivä on koittanut. Mieluummin sit vähän mennään jonnekin muualle, kun puhutaan asiasta. Kaikki nämä on semmosia, jotka meidän kuitenkin tulisi käsitellä tavalla tai toisella, jos ne jää tänne meidän sieluumme tämmöisenä käsittelemättömänä kokemuksena, niin ne vaikuttaa meidän käyttäytymisemme alitajunnan kautta. Me käyttäydymme, jos mä päätän, että mä en ole ton ihmisen kanssa missään tekemisissä, niin mä en todellakaan ole. Mun alitajunta muistaa sen päätöksen, vaikka mä oon unohtanut sen, ja se pitää huolen siitä, että se pysyy pois mun tuttavapiiristäni se ihminen. Nyt kuitenkin, jos sä tiedostat tämmöisen anteeksiantamuksen tarpeen täällä tänään, mä rukoilen oikein, että Jumala vaikuttaisi sen, että hän nostaisi meidän mieliimme niitä ihmisiä, joille meidän nyt pitäisi antaa anteeksi. Se kohde voi olla myös sinä itse. Me olemme yleensä armottomimpia vanginvartijoita suhteessa itseemme ja armottomimpia ja anteeksi antamattomampia. Vaikka Jumala olisi jo ajat sitten antanut anteeksi, Golgatan työ olisi voittanut, niin itse vaan jauhetaan sitä ja kuin huono mä olen ja kuin kurja mä olen ja kuin arvoton. Se onkin se tunne, mutta me saamme myös itsellemme antaa anteeksi, niin kuin Jumalakin antaa anteeksi meille. Anteeksiantoa edellyttää itsellekin se, että pitää tunnustaa, että on tehnyt väärin. Eihän muuten semmoista anteeksiantoa tarvitse. Ei sitä tosta vaan vedetä, vaan pitää myöntää ja tunnustaa. Mä olen tehnyt syntiä, olen tehnyt väärin. Jumala, anna mulle anteeksi ja sitten antaa itse myös anteeksi. Seuraavaksi, jos tähän uskaltaa mennä, että uskaltaa tiedostaa jonkun ihmisen tai joitakin ihmisiä, joille pitäisi antaa anteeksi, sitten tulee seuraava vaihe, mikä ei olekaan enää niin helppo. Hyväksyä ne omat reaktiot, joita se tiedostuminen nostaa täältä sisältä. Ei sieltä suinkaan, vaikka kirkonpenkissä ollaan, niin välttämättä se heti se seesteinen anteeksiantamuksen halu nousee esiin. Vai jos muistaa jonkun oikein hankalan tyypin, joka on loukannut syvän, niin ensimmäinen tunne yleensä siellä on vihaa. Ja se, että voi että. Ja jos se ei ole, sitten sieltä tulee halu kostaa, että mitenköhän mä voisin vielä kuitata tämän tilanteen oikein. Nämä on niitä inhimillisiä reaktioita, eikä suinkaan se, että joo, mites mä voin nyt antaa anteeksi. Viha, koston halu ja katkeruus, itsesääli sieltä useimmiten nousee. Ja sitten se päätös muistuu mieleen, en anna ikinä tälle ihmiselle anteeksi, enkä halua olla missään tekemisissä hänen kanssaan. Siellä on se lukko. Se lukitsee tämän ihmissuhteen. Jos näin on ja pääset tähän asti, seuraava vaihe on sitten jo helpompi. Pitäisi järjellä Raamattua lukeneena ja seuroissa ja Jumalan palveluksissa kokouksissa istuneena ihmisenä tietää, että myöntäisi sen edes järjellä, että anteeksianto on Jumalasta ja että se parantaa. Vaikka ei mitenkään pystyskä sitä antamaan, niin sä voit sanoa sen, että okei, kyllä mä uskon noin yleisesti siihen, että anteeksianto on hyvä ja se auttaa ja se parantaa. Hyväksyn sen yleisesti, mutta en tässä ihmissuhteessa. Mä tähän pysty sitä vielä soveltamaan. Ei sun tarvikkaan. Ei mennä asioiden edelle. Vaan hyväksyy sen, että anteeksiantamus on Jumalasta. Ja sen jälkeen voi rukoilla, että Jumala auttaa purkamaan sen pettymyksen ja sen vihan tavalla tai toisella. Jumala on riittävän iso kyllä siihen. Ja sen jälkeen voi sitten pyytää Jumalalta halua antaa anteeksi. Aina kun mä pääsen terapiassa tähän vaiheeseen, että mä pyydän ja sanon, että rukoillaanko, että Jumala antaisi sulle halun antaa anteeksi. Niin silloin ollaan päästy tosi pitkälle, jos ihminen suostuu siihen ja sanoo, että okei, pyydetään sitä. Ja vaikka hänestä ei tunnu miltään, niin mä rukoilen, että Jumala anna tälle ihmiselle halu antaa anteeksi sille, joka on häntä vastaan rikkonut. Ja sitten kun ihminen kokee, että hän on saanut sen halun, niin sitten edetään pieni askel kerrallaan ja sitten rukoillaan, että Jumala antaisi voiman. Eli ei mennä liian aikaisin tänne, pitää käsitellä nämä jutut ja pitää hyväksyä se, että sieltä nousee kaiken näköistä. Ja sitten, kun pyydetään Jumalalta voima antaa anteeksi, niin sen jälkeen mä yleensä sanon, että nyt sä voit nousta oman itsesi arvoiseksi vihasta, kostosta, katkeruudesta eläväksi ja tuntevaksi ihmiseksi ja tehdä päätöksen, sä annat anteeksi. Nyt ollaan siinä vaiheessa. Mä muistan, kun mulla on tämä isäsuhde ollut hyvin semmoinen traumaattinen ja koko elämää hallitseva kivun ja vihan ja hylkäämisen kautta. Niin mä noin 10 vuotta sitten ymmärsin, että Jumala halusikin, että mä annan anteeksi isälle. Ja mä olin itse tehnyt ratkaisu, että mä hylkään hänet. Ja olin ollut noin 10-15 vuotta, että mä ollut missään tekemisissä hänen kanssaan. Hän lähetti pari joulukorttia. Ja mä en lähettänyt mitään. Mä ajattelin, että olkoon siellä ja mä en halua koskaan olla missään tekemisissä hänen kanssaan. Mutta sitten kun Jumala rupesi eheyttämään mua, niin täältä rupesi nousemaan semmoinen, että kyllä mun pitäisi nyt, että ei tämä, että en mä voi mitään ainakaan toisille puhua, jos mulla on tämmöinen lukittu suhde itselläni. Ja mä en edes halua siihen muutosta. Ja rupesi kaivertamaan täällä, että pitäisi jotain tehdä ja sitten mä rupesin käymään hänen tykönä, kun samassa kaupungissa sitten asuimme. Niin mä menin kylään ja me juteltiin autorenkaista ja ilmoista siellä. Ja jotenkin niin kuin semmoinen hyvin muodollinen suhde oli, mutta kävin kuitenkin. Ja sitten Jumala sanoi, että ei tämä riitä. Että sun pitää antaa anteeksi isälle. Ja taas mä ajattelin, että miten mä voin antaa, että en mä pysty siihen. Ja mä sanoin Jumalalle, että minä en pysty antamaan sille anteeksi. Että se on aina ollut mulle vihainen. Mä muistan, kun mä joku 12-13-vuotiaana menin vinttiin nukkumaan talvellakin, että olisi saanut olla rauhassa kylmään vinttiin. Niin sinnekin se tuli sunnuntai-aamuna 8 aikaan ja mä nukuin siellä unessa, niin se hirveästi rynkytti siitä peitosta ja huusi, nousi ylös sieltä. Hirvittävä viha heti aamulla ensimmäisenä. Ja siihen kun herää, niin ei se anteeksiantamus tule mieleen ensimmäisenä, kun muistelee niitä. Vaan tuli mieleen, mä ajattelin silloin 12-vuotiaana, että odota ukko, kun mä tulen vähän isommaksi ja vanhemmaksi, niin sä saat vielä maistaa omaa lääkettäsi. No Jumala varjeli mua siitä. Mulla oli ihan, mä sanoin televisiossakin kerran Suomessa, että mulla oli semmoinen ajatus, kun mä tulen riittävän isoksi, niin mä tapaan sen. Mulla oli niin hirvittävä viha täällä sisällä. Ja mä ajattelin, että ei tästä tule yhtään mitään. No sitten mä sanoin, että Jumala saat näyttää mulle tai antaa mulle niin kuin minkä tahansa, että voit tehdä mitä tahansa, että mä pystyisin antamaan hänelle anteeksi. Mä haluan kuitenkin sen tehdä, vaikka mulla ei ole pienintäkään voimaa. Ja kerran sitten kävi niin, että mä olin ruvennut kuitenkin rukoilemaan hänen puolestaan, että mä olin sillä tavalla niin kuin ruvennut pehmentämään itteeni. Että aina kun mä ajoin hänen asunnon ohi, kun mä menin joka päivä siitä ohi, kun mä menin töihin, niin mä aina rukoilin, että Jumala, anna mun isälle hyvä vanhuus ja anna hänelle hyviä päiviä, anna hänelle terveyttä, anna ihania ihmisiä. Ja hän sai. Hän nautti elämästään 75-vuotiaana. Hän kävi milloin Tukholmassa, milloin Riikassa ja kuljeskeli ympäri Eurooppaa tuolla ja oli ystäviä. Hänellä oli todella hyvää. Ja mä iloitsin siitä, että Jumala kuuli. Hänellä oli ollut vaikea lapsuus. Hän oli 2-vuotiaana jäänyt täysorvoksi ja joutunut kunnalliskotiin ja joutunut syömään siellä vanhusten kalaruodot ja kaikki jätteet pakolla. Et mä tajusin kyllä, että ei hänelläkään helppoa ollut. Ja sitten kerran, kun mä rukoilin, että Jumala auta nyt mua, niin yhtäkkiä Jumala näytti sen isän, sen vahvan, ilkeän ja väkivaltaisen isän, semmoisena pienenä kaljupäisenä 2-vuotiaana poikana siellä kunnalliskodin lattialla seisomassa. Mä muistan aivan selvästi sen, että mä näin jopa ne lattialankut, ne oli tämmöiset leveät ja harmaaksi maalatut. Ja semmoinen pieni poika seisoo siinä, tukka oli ajettu ihan millin koneella pois, kattoo suurilla silmillä mua ja kysyy, että miksi mä olen täällä, miksi kukaan ei rakasta mua. Ja silloin murtu multa kivi täältä ja mä sanoin Jumalalle, että kyllä mä tolle pystyn antamaan anteeksi, että toihan on se mun isä. Ja silloin mä sanoin, että mä annan sille anteeksi. Mä sanoin sen Jumalalle, että nyt mä annan isälle anteeksi. Ja siitä muuttui aika paljon. Heti sen jälkeen rupesi, en mä hänelle sanonut edes sitä, koska mä tiesin, että se olisi loukannut häntä, vaan mä sanoin Jumalalle sen ja se riitti. Ja sit rupesi meidän välit parantumaan koko ajan. Ja vaikka mä mitään sanonut, niin hän vaan tuli läheisemmäksi. Kunnes mä ajattelin, että no niin, nythän on kaikki hyvin, mutta ei se ollut vielä tässäkään. Vaan 2,5 vuotta sitten yhtäkkiä hän joutui tyksiin sunnuntai-iltana ja sieltä soitettiin, että hänelle tehdään suuri leikkaus sunnuntai- ja maanantai-vastaisena yönä, että koko vatsalaukku avataan. Ja sitten hänet leikattiin kiireellisenä päivystysleikkauksena ja siellä todettiin nyrkin kokoinen syöpä paksussa suolessa. Häneltä poistettiin 20 senttiä paksua suolta ja aamulla kun hän heräsi sitten ja mä menin teho-osastolle, niin hän oli avannepotilaana siellä, eli oli tuohon suoli vedetty auki tähän kylkeen. Ja hän oli teho-osastolla, hänellä oli kurkussa letku ja hänellä oli kaikki ne elektroodit ja siinä oli piipparia ja kuvaruutua vaikka kuinka monta. Mutta minä jouduin tosi kovan puhutteluun silloin illalla. Mä koin, että Jumala sanoi, että nyt menet huomenna aamulla sinne sairaalaan ja sitten teet tietyt asiat. Ja mä lupasin, että jos isä on hengissä, niin minä menen 10:00 sinne. Ja seuraava aamu 10:00 isä oli hengissä, niin mä sitten soitin sinne ja sanoin, että saaks mä ja mun vaimo tulla katsomaan häntä. Niin se hoitaja sanoi, että hän on tajuissaan, että kyllä voi tulla, että hän on täysin tajuissaan. Ja mä menin sinne teho-osastolle. Ja hän makasi siinä, hänellä on paksu harmaa tukka. Ja mä menin ja otin häntä kädestä kiinni, hänen oikea kätensä oli noin siinä pystyssä. Mä menin siihen viereen ja otin tällä kädellä kiinni ja rupesin silittämään häntä tukasta. Ja silitin ja sanoin, että isä, mä rakastan sua. Ei mennyt kuin hetki, kun hän rupesi aivan hirveästi itkemään. Hän itki aivan hirvittävästi ja vapisi siinä ja mä näin, että hän pelkää aivan valtavasti. Mä silitin edelleen ja sanoin, että älä pelkää isä, että en mä hylkää sua enkä salli kenenkään sitä tekemään. Siinä me itkettiin, me tunti itkettiin molemmat siinä ja meidän kivi sydän suli täältä pois molempien sydämestä. Jumala sulatti sen pois. Ja mä silitin häntä tukasta vaan ja sanoin, että isä, mä rakastan sua. Ja sitten mä lähdin Espanjaan, se oli vielä erikoinen päivä, että mulla oli Espanjan matka silloin vaimon kanssa ja lähdettiin 17:00 sinne. Pari päivää myöhemmin olin Malakan kadulla, kävelin vaimon kanssa, sitten mä yhtäkkiä sanoin, että hei, että se kivi mikä mulla on tää, mulla oli semmoinen tunne koko lapsesta asti, että täällä on semmoinen musta iso kivi täällä pallean alla vatsassa. Mä sanoin, että se kivi on pois. Ja se tuntui aivan omituiselta, että mä sanoin, että nyt mulla on kivi pois täältä. Sitten mä tajusin, että se on se isäsuhde, että se oli se anteeksi antamattomuuden kivi, mikä oli täällä. Ja se, että mä en ollut antanut Jumalan antaa rakkauden vaikuttaa meihin. Ja sitten mä sanoin, että nyt mulla on normaali isäsuhde vaimolle. Että nyt mä tiedän sen, että se on normaali. Ja sitten kun me mentiin Suomeen takaisin, niin isä toipui nopeasti tästä. Ja seuraavan kerran, kun mä menin hänen tykönsä häntä tapaamaan, tapahtui semmoinen ihme, että hän tuli mun viereen istumaan. Hän ei ollut ikinä tehnyt sitä. Hän tuli ihan viereen, pisti kätensä tonne harteille ja puhui mulle lempeästi ja kauniisti. Kysyi, miten sä oot jaksanut, miten sä voit. Mä ajattelin, että tää on nyt sitä heikkoutta, että kyllä se ohi menee. Kun se vähän voimistuu, niin kyllä se taas palaa entisekseen. Mutta näin ei ole käynyt. 2,5 vuotta, niin hän on säilynyt lempeänä ja rakastavana. Ja nyt mä uskon, että se on pysyvä. Se on pysyvä ja meillä on todella hyvät välit. 54 vuotta mulla kesti, että mä löysin rakastavan isän. Ja piti itse myös tehdä aika monta juttua. Mutta löysin, Jumala jostain syystä salli mulle sen, että mä sain niin kuin nähdä tämän päättyvän näin tämän. Ja nyt hän on aina lempeä, hän soittaa mulle. Mitä hän ei ikinä tehnyt. Aina mun piti soittaa. Nyt hän soittaa ja kysyy, miten sä jaksat. Mä kysyn heti, mitä asiaa sulla on, kun mä ajattelin, että se muuten soita. Ei mulla mitään asiaa. Mä ajattelin vaan kysyä, miten sä jaksat ja onko sulla kaikki hyvin. Se tuntuu ihan käsittämättömältä tämmöinen huolenpito, rakkaus ja lempeys. Mä annoin hänelle anteeksi. Jumala otti taakan pois. Seuraus oli se, että rakkaus rupesi löytymään. Ja kun rakkaus rupesi löytymään, mä sain myös näkymän tämän oman vihani taakse. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että eihän mä mikään pulmunen ole ollut. että mä olen ollut ilkeä, kovasydäminen, anteeksiantamaton poika. Mä ajattelin aina, että mä olen se viaton ja hyvä osapuoli, mutta nyt mä tajusin, kun rakkaus sai tulla täältä ja vaikuttaa, että minähän on ollut myös ilkeä. Mun piti pyytää isältä anteeksi ja mun piti tunnustaa se, että mä olen ollut kova, sydäminen ja armoton poika. Isä, anna mulle anteeksi se. Eli mä näin myös oman osuuteni tähän rikkimenneeseen ihmissuhteeseen. Jumala näytti sen, mutta hän ei näyttänyt sitä ennen. Mä en olisi kestänyt sitä silloin, kun mulla ei ollut tätä anteeksiantoa eikä rakkautta. Se olisi tuhonnut mun, jos hän olisi silloin sen näyttänyt. Nyt mä kestin sen. Emme me aina voi, tai oikeastaan koskaan voi valita sitä, millainen lapsuus meillä on. Ei se ole meidän käsissämme. Me voimme olla hyvin vammautuneita, kun me tulemme aikuiseksi, nimenomaan psyykkeeltämme. Mutta sen me voimme valita, halutaanko me eheytyä aikuisena. Se on meidän käsissämme. Sä voit tänään valita sen, haluaksä lähteä antamaan anteeksi jollekin. Se on sun päätös. Jumala ei pakota meitä näihin juttuihin. Ja kun uskalsin rukoilla sitten samoihin aikoihin tietoisesti oikein, tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun. Mä sanoin Jumalalle, että nyt mä annan sulle peräsimen. Sä saat tehdä mun elämälle mitä haluat. Niin sitten rupesi tapahtumaan. Ja se on yksi seuraus tästä on se, että mä seison tässä. Sitten mä muistin sen, kun Jumala sanoi siellä kellarissa, että sun tehtävä, että tuota ensimmäistä ryppyä hän tekee kaiken muun. Ja kaikki muu on ollutkin sitten hänen tekoa, että mä olen yrittänyt tämän oman osuuteni tehdä. Ja Jumala on avannut ihmeelliset ovet kulkea puhumaan hyvin erikoisissa paikoissa ihmisille. Ja yksi oven avaus on myös se, että mä saan olla täällä teidän kanssanne. Nyt mä kysyisin sulta, kun me lähestytään tätä loppua, onko Jumala puhunut sulle jostain ihmisestä, jolle sun pitäisi antaa anteeksi? Ei sun tarvitse sanoa sitä kenellekään, voit olla ihan pokkana siinä eikä näyttää edes ilmeelläkään, että tämmöistä on tapahtunut. Mutta hänelle voit sen sanoa. Ja hänelle voit olla kuitenkin nöyrä ja sanoa, että kyllä sä olet puhunut mulle, että Jumala, mä muistan nyt sen ihmisen tai ne ihmiset. Ja jos sä haluat nyt, niin mä autan sua tässä, koska ei ole helppo edetä tässä anteeksiantamuksen tiellä. Mä autan sua ja rukoilen sun puolesta, jos sä haluat, sitä, että Jumala nyt rupeisi johtamaan tätä prosessia niin, että sä saisit voiman antaa oikeasti anteeksi. Se kirje, josta mä luin pienen pätkän, oli nimenomaan tämmöiseen rukoustilanteen jälkeen kirjoitettu. Hän kirjoitti siinä kirjeessä, että kun hän oli tuossa, kun rukoiltiin, niin seuraavalla viikolla tuli semmoinen ihminen ja mahdollisuus saada kontakti, johon hänellä oli tämmöinen lukkiutunut suhde. Ja hän päätti antaa anteeksi ja rupesi ihmeitä tapahtumaan ihmeiden perään. Ihmissuhteet aukes, Jumalan rakkaus tuli näkyviin hänen elämässä ja todeksi. Tähän mä kutsun sua, rakas tukholmalainen ystäväni, nyt kun me hiljennytään rukoukseen, niin jos haluat tämmöistä ihanaa, kipeätä tietä lähteä kulkemaan, niin tervetuloa tähän kirkon eteen, niin mä rukoilen sun puolesta. Joku kysyi multa, että koska herätys tulee, mä sanoin, että se tulee sitten, kun seurakunta pystyy rakastamaan. Ja koska seurakunta pystyy rakastamaan, se pystyy sitten rakastamaan, kun se on antanut anteeksi. Jos Jumala olisi antanut meille herätyksen aikaisemmin, ajatelkaa, jos tänne olisi 100 narkkaria tai 500 narkkaria homoa, lesboa, huoraa tullut yhtäkkiä uskoon, niin eihän me oltaisi voitu niille mitään. Jumala haluaa pehmittää meidät niin, että me ollaan valmiit ottamaan vastaan niitä kurjia tuolta. Ja se, että me uskallamme lähteä anteeksiantamukseen, siinä tapahtuu tässä seurakunnassa jotain. Tervetuloa. Rakas taivaallinen Isä, nyt mä haluan rukoilla sua nimenomaan näillä sanoilla. Isä, sä näet tässä näitä sun lapsias, veljiä ja sisaria meille, muille. Me olemme halunneet lähteä sun
kanssa antamaan anteeksi jollekin ihmiselle tai joillekin. Mä rukoilen, että sä antaisit näiden rakkaiden ihmisten ensin kokea täydellisenä sinun anteeksi antamus omassa elämässä, niin että he ovat täysin varmoja, että heidän syntinsä on heille annettu anteeksi, ja he ovat Jumalan lapsia ja otollisia taivasten valtakuntaan. Ja sen jälkeen mä rukoilen, että sä veisit heitä askel askeleelta eteenpäin tässä anteeksiantamuksen tiellä. Anna heidän uskaltaa hyväksyä omat reaktiot, anna heidän uskaltaa nähdä ne kauhean kipeät ja tuhoisat tunteetkin, jotka on piilotettu tänne vihan alle omaan sieluun ja sydämeen. Anna heille rohkeutta myöntää se, että anteeksiantamus on sinusta. Ja nyt mä rukoilen, Isä, sitä, että sä annat heille sen voiman sitten, kun se on tarpeen, että he voivat tehdä sen päätöksen, minä annan anteeksi sille ihmiselle, joka on rikkonut, tai niille ihmisille, jotka ovat rikkoneet minua vastaan. Herra, nosta nämä ihmiset sieltä anteeksiantamattomuuden kovuudesta, jossa he ovat vangin vartioina vangitsemassa toista ihmistä anteeksiantamattomuuden vankilaan. Nosta heidät sieltä, Herra, eläviksi ja tunteviksi ihmisiksi, jotka voivat saada kokea tämän anteeksiantamuksen voiman ja jotka voivat saada antaa anteeksi. Ja sinä saat voiman, rakas lapseni, sanoa sille ihmiselle tai niille ihmisille, minä annan sinulle kaiken anteeksi. Ja mä pyydän, että sinä Jumala nostat heidät oikein tämän rikkomuksen ja väärän teon yläpuolelle ja että sinä pehmennät heidän sydämensä, meidän sydämemme niin, että rakkaus löytyy myös näitä ihmisiä kohtaan, varsinkin jos he ovat heidän vanhempiaan isä tai äiti, isoisä tai isoäiti, sisko tai veli. Herra, anna nämä suojamekanismien murtua, jotka ovat estäneet meitä anteeksi antamasta, ja anna heille, että he uskaltavat sanoa sinulle, Jumala, sinä saat eheyttää minua, Jumala, sinä saat muuttaa minua, Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi, eikä minun tästä elämästä, tästä päivästä eteenpäin. Ja mä pyydän, että sinä Jumala, kaikki valtias, taivaallinen Isä, otat heidän kädestään kiinni ja johdatat heidät tätä ihanaa tietä täyteen kirkkauteen asti. Kiitos, taivaallinen Isä, että mä saan rukoilla koko kirkkokansan puolesta. Herra, anna meidän kokea Pyhän Hengen ihmeellinen, eheyttävä ja parantava voima tänään täällä. Anna meidän kokea se särkyminen ja murtuminen sinun kasvojesi edessä. Ja anna meidän kokea se, että sinä et lyö, sinä et hylkää enää sitä, joka on saanut särkyä sinun edessäsi. Vaan sä tulet rakastavana ja hellänä isänä. Ja sä otat kiinni meistä, sä nostat meidät sinun syliisi. Ja sinä tahdot vain antaa anteeksi, vain rakastaa, vain ohjata ja johdattaa meitä. Kiitos siitä ihanasta päämäärästä, että meidän päämäärämme ei ole tulla täällä joksikin, vaan meidän päämäärämme on olla eräänä päivänä kerran sinun kirkkaudessasi. Herra, ohjaa ja johdata meitä niin, että me saamme ylistää ja kiittää siellä kerran sinua, kirkkauden Herraa, kunnian kuningasta, jolla on valta ja voima kaiken synnin ja saastaisuuden ylitse. Sinua, Herra, me ylistämme tänä iltana. Sinulla on kaikki kunnia, sinulla on kaikki valta ja sinulla on kaikki voima tässä kirkossa. Tee ihmeitä, vapauta ihmisiä Jeesuksen, Kristuksen ihanassa nimessä ja kalliissa maahanvuotaneessa veressä. Herra, toimi tässä temppelissä. Herra, toimi meidän keskellämme ja anna meidän nähdä sinun kasvosi kerran taivaan kirkkaudessa. Minä ylistän ja kiitän sinua, kirkkauden Isä, Herra, Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä. Mä toivoisin tähän päätöstilanteeseen nyt, kun me päätämme, ja mä siunaan teitä, rakkaat ystävät. Mä toivoisin, että noi tytöt tulis vielä laulamaan tämän saman laulun tai jonkun toisen laulun, jossa puhutaan Golgatasta ja Jeesuksen verestä. Niissä on voima, niissä on ainoastaan ja vain voima. Kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Jeesus Kristus on Herra. Hän on ylösnoussut. Hän on Herra nyt aina ja iankaikkisesti. Eikö meillä ole ihana Herra? Hän on Herra. Hän on Herra. Ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tällaisen Herran palvelijoita me olemme. Amen.